Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Та бүхэнд өрөө мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчууд AM-жил радио 88.3-аас 7-ны даваас басан гаргий. 19 цагаас хүргэж байгаа. Үзэл бодлон цэгцтэй үг ярээн оновчтой өрөөтэй 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 18-ны басан гаргийн дугаар шууд өрхөд бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Анцаа Ами, найруулагч Ар Борхуугийн чинь батнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр Toyota Top Motors төвд 57 оног 5 төрлийн өөр бэлгтэй автомашины тос солилгоо ихэлсэн байна. Мөн Max Clean брэнд супер хонжуртой хөдөлгөөнтэйгээр хамтран ажиллаж байна.
За таны ангийнхаа төвч мэндийг хүргэе. За өнөөдөр түүх бараг зохиод учраас түүх ангийн хамта тий.
Гошин шогийнх л болт гэнтэй.
За ингээд хамгийн ихэнх толбогдсон сонсогч тухайн багта нэр өгөн мөөрхөн хочи эхэлж орж ирнэ.
Аа. За эфирийн шууд утсан толбогдох та радиого онтраагаад спикер чихвчээ онтраагаад өөртөө орж ирдэг. За тэгээд тав өдөр түүх зохиод учраас хийсвэрлэн сэтгэдэг гээ. Ямар нэгэн байдлаар бодит байдалтай юм ч хамаагүй байдаг. Би тийм олон нөхөргөө
арич юм биш. Олон хайгдаагүй.
Тий. Гэх мэдчлэн учраас зүгээр л гоё хөвчөлтэй цагийг тийм бөгчлөлтэй байдлаар л өнгөрөөдөг шүү гэдгийг хэлээ тийм ээ. Зяфери шуудтаас 7777 38 83 7777 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна.
Өнгөрсөн 7 хоногт ч удаа штэ нав саягдлаа
штэ. Нилээ үздлээ бас тий.
Та өнгөрсөн 7 хоногт яалаа?
Мэдгүй носоо идсэн юмтай хамт байлуу яалаа?
Аа яалаа нэрээ нэг тиймэрхэн болоод штэ.
Нэг хүлдсэн носоо гоожулчаад гадаа ярчид үлдэн ундааныхаа талыг өгөхгүй дээ. Бос. Итэд ирч сэтгэл байгаа штэ. Намайг бас хаяхгүй байгаа.
Аа тэгж.
За ихний сонсогч. Байна уу?
Байна
уу?
Байна.
Арамин.
Арамин. Яг ярьсан муу үнийг ярьсан. Наса ицсэн амагийн супермен байна.
Ой, муу ч асуу ицсэн
шүү. Өөстэй яг наса ицсэн гэ яриа хийжсэн чи ороод ирэх юм та.
Яг авч юм да. Уу насуусаа цэвүүлээд гоё
болчихсон. Одоо гайгүй юу?
Одоо өнгө орцсон уу тий?
Тий. Харах юм уу?
Би чи ажлын гадаа ирвэл ядаж нэг юу ягаараа бүтэн ундаадаа зогсож байгаарэ ой. Тал ундам.
За супермен амиг чи багтарсан багтаа нэр өгөөрэй.
За. За өмнөшгэ бас л шудраг бүлэг.
Шудраг бүлэг.
Би одоо нэлцэн супермен болоо нисэ байж байгаа юм шүү дээ.
Супермен зохион бүтсэн түүх байгаа юу өртж байгаа.
Нагтаа нэлж зохиомоор байгаа.
За яг тийм санал алгаа.
Аа за. За.
Та нарын шипиг сонсъё та.
За тэгээ. За тэгвэл гадаадад бизнес эрхэлсэн хөгжөлтэй түүх зохиох нэ.
Аа. Бизнес эрхлэн тий.
Хоёул бизнес. Одоо нөгөө хайр дурлал солилцох уус болохгүй мэт.
Би аваа явчихъя л та.
Солилцохгүй шүү.
За суперменийг аваа явчихъя. Манай хүн чинь бас нисч мэсдгий штэ. Онгоц мохсны зардал мардал бас гай.
Нуруун дээрээ
суугаал. Би носоо гожлоод явж явах юм шиг байгаа. За битээр нөгөө 100 болцсон. Манай хүн чинь өнг мөнгөөр цэмбийгээд аяйгүй айтайхан болцсон. Тэгэхээр н за хамт бай даа гэж шийдээд битээр гадагшаа хуралсан юм. Тэгээ ойрхон энэ юу 90 л гарлаа. 90 л явахаар шийдлээ.
За тэгээд 90 дээр очиод эхний хугацаанд нэг жоохон хог төгөөд.
Гүч яагаад хог төгөөхэд байгаа юм бэ? Хойло бизнес хийх гэж байна.
Шатхан хойло бараануудаа эхлээд авчих өстэй.
Аа, 2 ёоны бараа.
Тэ, 5 могийн бараа аваад 2 ён зацчих гал те.
Тэгэл тэр тэрэгэ битээр чинь ирээнээс хамгуутаа юун дээр зарж байгаа байхгүй юу? Яг хил дээр очивол нөгөө дэлгэр газар тавьж.
Тэ, сайхан тавьж байгаа нэг мод зод ингэн төрнөөс хог янз янз юм цуглуулж тавьж байгаа тийм дээ байлцараа.
Аа нөгөө ингэ лангууга хийж байна.
Би ч одоо нэг л тийм гал түлхөөч байгаа юм шинэгдэг сонсогдлоо сая.
Манай анч ер нь юмхнаар юм хийж гээд байдгийм аа.
Аа тийм ээ тийм. Бас ийм дүүтэй.
Дүүтэй.
Чи баглаа бод хайцтай хайцгийн болон болон гівдлээл нийлүүлээл.
Тэр их сонирхолтой лангуу болох
нь. Хүчтэйгээс алхид хийсгэр лангуу болж байгаа юм л та. Гадаа байх юм бодоо. Гадаа. Би тэр хилэн гадаа зогсож байгаа. Хилдэг. Бас яар цандарсан хүмүүд нойтон салбитэг мэлбитэх нь те бас зарж байгаа шүү дээ. Аймс мэмс.
Би ч гэрлийн хуудаар хулгай хийж чадсан шүү дээ.
Аюу.
Энд дээр зэрэг шүү.
Дугуй ээ чи дугуй ээ наадхаа энэ төмөн нэтэд зарлж болохгүй.
Тэгээд оо нэр ашиглахгүй лөө.
Ашиглахгүй шүү дээ.
Оо за за тийм ихтэй л болох юм байна.
Тий балаа юм байна.
Тэгвэл яг та нэг
булаагаад хэлгээд.
Хагас ус хил амаараа нэг ойлголцоол нэг булан булангаас нэг модны ихсэлт их явчаа нийлүүлээд нэг лангуу шиг юм босгоо.
Тий битэрийнхэн баяжчих юм зүгээр л бизнес их юм уу?
Ер нь бол хөхтэй төгсөж жоохон бүтлгүүцсэн дүүл хаацаа.
За тэгээд нөгөө энэ тэндээс эвлүүлж ирсэн нөгөө лангуугийн тавиал би дээр нөгөө нэг салбидаг өдөө амс маамс илүүдтэй дэлгүүрний осор моосор өрөөл ингээл зогсчихсэн чи яг нөгөө богоны явах цагаар л манайх тэндээс бужигнаал ирж шүү.
За ич тэр нөгөө тийг нь дайландуулал цонх цонхлон гүүгээл ойртож өгсөн л гүүж ойртож гүүгээл. Ами байцгаараа би зараатахыг.
Тий, тэгэл гүүгээл очих юм аа. Тэгсэн чинь нөгөө богоонлого яарж байгаа хүмүүс чи ямар юмдаа тэл битэрээс юм авах вэ те. Тэгээд ч өгөөс ирээнээс Монгол руу буцаж байгаа хүмүүс ирээний юм битэрийг авахгүй штэ.
Тий, алсаад нөгөө хямдхан талмал ундаануудыг битэрийг тойрч худалдаж аваад битэрээс төрсөн нөгөө ууж идэх юм юу ч аваагүй.
Уулын шингийн юм зарах хэрэгтэй юм билэ. Буур юм зарж авахгүй тэнд.
Яагаад дандаа идтгүү бараа зарцсан чинь бүтлгүүтээд. Өөдөр чинь тойрч нэг ундаа мундаа самар мамар бэлэн гоом авчгүйгээд.
Тэгэл яасын нөгөө нэг актер салхины гараал нөгөө нэг үрцэн байсан лангуу маа нурж унаал тэгээ хитэн аимс майс талынэгт гарч хийсэл өстө. Хөвгтэй юм болж амж тэрүүгээр.
Тэр өрөөсөн мөрөөсөн ч аимс нь алдахгүй богооны юм уу?
Ямар өрөвдөлтэй түүх болох юм чи өөр ойлхнаа та хоёр яасан юм бэ?
Энэ үнтэй би нэг айдаг байх
заяа байна. Болно шүү дээ энэ чинь бизнес дээр.
Юу нэ байхгүй биш үү дээ. Ямар сандал чи хог түгүүд унлаа шүү дээ зүг.
Дөлхөрийн зүйлт мүлтүүд нь бас тал нь үлдчихжээ бас хөөх юм.
Тийм тийм. Тэгээ тэрийг нь би хийсэн.
Гүвөөд бас хойлоо.
Артан байруулж байгаа. Чи энэ богооны хоголоор явчихсаар гин.
Яас гээд.
Тэгэл нөгөө тэг маа 10 урунда 10 дэлхүүрний осор игээл богооны голоор явбал аваа өөрхөн зарсан зарсан бас.
Тийм бас хөөхөн тренд нөгөө юу вэ? Панда манда толготой юмнууд байл үгүй лүү.
Тэгсэн тэгсэн.
Тий.
Тий.
Тий бас хөөхөн тэдний бодлоо панаалтад зараал нэг.
Тэгэл бид нар ч нөгөө. Тий. Билээдгөө нөгөө тул ажлаа суудсан болохоор хөөхдөл нэг богооноос нөгөө богоонлоо. Тэгэл бас хөөхөн 5 төрөгтэй босаа бас.
Би чатаар нөгөө багтаа нүр монголчуудаа найзалж ирсэн. Багсах хэлээр ингээл хятад монголчуудад зараалаас. Жохон бонус олсон.
Алсаас. Овойд дөрөвтөө болсон.
Тийм болж. Та бонус олсон юм.
Энэ надад өгөөгүй. Бодол бүтэн ундаал өгөхгүй л гээ. Тэр бонус нь
тал ундаал олдсон шүү дээ. Тэр ямар юмны хог зарцсан юм.
Тал ундаа ахиад өгөх юм уу?
Чи үгээг хоёлаа худалдаж авсан байхгүй юу?
Аа. Ашгаараа тал ундаал авч байгаа юм яа зэр цааш.
Яс ийц юм бэ? Бизнес босоод юм уу? Нураад байгаа юм.
Йоо штэ. Энэ өөрөвчгүй бүр нэрэ. Энэ бүтэхгүй. Энэ супермендээ юм нийлж хиймээргүй юм биш үү дээ. Хамгийн сайн хийж чаддаг юм чи юу байна аа ой?
Төрөө.
Холгай л
гэж. Гэрлийн хурдаар.
Гэрлийн хурдаар холгай хийлгээдсэн штэ.
Ерөөсө буруу цаа би нөхөртөө нийлсэн байгаа аахгүй юу би? Йоо. Дагуу цагаа хийждэг юм чи юу байна хөө?
Төвөөс оосоо зараад бас хөөх мөнгө олсон шүү дээ. Тэгээ тэргүүр тал ундаа авч явах чинь сүүссэн гэдэх юм.
За за босцсон юм байна. Амдрал босноо одоо эндээс ингээл
ирээмэр явал та хоёр очно.
Чигээрээ.
Манай хоёр тэр нэг бараага тоос мос гөөвцөн.
Тэгээл сөксжох бах. Нөгөө хил дээр байгаа шүү заяа. Хили.
Тий, нөгөө хайрцаг мартга бас арай гайгүй бүтэн юм олж өгөөд бас тавьсан тий.
Таавуу
шиг морогоо тавьсан.
Таавуу шиг морооцсон хайрцаг нэг гадруу.
Тий, дээрээ нэг юм юу муу тавьсан тийм нэг юм сарвч ч юм уу гэхгүй.
Булгаан хэд мэдвэшвэ.
Тий, нар мартсаад.
Гахааны уутны тасархаа масхаар нийлүүлээ тэгээд нэг юм сарвч ч зүйл хийцэн тий.
Бас гарын дүүтэй мөө бол.
Тий, гинэ би тийл гээсэн.
Их юу шиг
гэж одоо бараа хийшлээд бас оосноос дээшлээ тий бас өөрхөн машины өндөртүүлэг чинь цолоод
тий тэгээ тэрийг зундаа энэ дүүгжил дундар яваад энд цаар ух хөтөн болохоор тэндээ зар чинь бас болдгиймээ бизнес шүү дээ энэ юм
бол
чинь тий ч бас гайгүй тэгээд бас нэг 3 дугаарт авсан шүү дээ бас
тий тэгсэн тэгсэн
нөгөө ухрахлаар нөгөө хиттар ирдэг
тий
3 дугаарт
ухрахаараа ингээд хиттар яриад байдаг
ухах гэсэн суулгаа хийчих юм бол
Хийггүй яг би чи зөв зам руу оруулах гэдэг айгүй хичээж байгаа.
За за за.
Гаг үздэх хөө сүлд юм аваг үздэ.
Аваг штэ. Өглөч одоо яг шударга явж байгаа штэ. Би гүрийгэл байгаа.
Яаж эцүүргүй ч юм даа.
Гүрийгэл байгаа юу? Йой. За нэг босноо.
Энд чинь тэгээд нэг хаяа оймс мөмсний өрөөсн гэдэг үйлдэлж унтаа зарглаа зарглалт болгоо ихгүй гэж.
За сайн байна сайн бол. Жон дав. Хичээж байгаа манайх айгүй хичээж байгаа. Амьдралын төлөө зүтгэж байгаа. Бид нар босгоно амьдралаа.
Тий, битэрч босгоно шүү дээ. Тэгээд гурван дугуйтаа бас явж байгаа
гэж. Тий, хизээ босгоо юм бэ амьдрал.
Хизээ нэг цаг босгох хөө. Одоо
тэгээд эхний гурван дугуйтаас нөгөө наран туулалт ажилтг нөхдүүд лөө бас үнийн нөхөө зарцсан шүү дээ. Хоёр дахь ойлоо унж байгаа.
Тэгэл гэдэг юм аа. Одоо дуусгая. Одоо
дундын опшнтай 3 дугаар авцсан байна.
За за ба сайжруулаа л гоо. Унаа дэрээ авалтээр гайгүй болгож юм.
Сайн болж.
Зүр зүр зүр.
Сайхан байна. Микро бод мо бодтай бас хөөхөн дуу 3 дугаартай болцсон.
Гэрэл мэлтэй дуу мод.
Сайжраа тий. Аа.
Тийм.
За за. Мөн жоойлаа нөгөө уран жоохон тиймхүү комсын маягийн хувцас авдаг гэсэн одоос шин мэндүү.
За бүр амьдрал бүр шалаар нэг болоод байгаа энэ дэр
энэ болж байгуулж болж бол болгоод байгаа байх. За
яатарч амьдрал ээ. Яаж амьдруулаад байгаа юм бэ намайг? Жаргаа гэж авц суугаагүй юм
уу? Юу яа дөө тэгвэл нөгөө эчин дэм ядаж хөл хөлдрийн өмсдөө штэ тий. Эчин дэм юм бизэн дэм тий. Тэгээ дөө амьдлын
эчин дэм ядаж өргийн өмсчих болохгүй юм уу?
Авьс тэгээ илүү хойлоо 3 дугаар муудах бизнесийг жоо томруулъя.
Хай өөдрөгөлтөө манай авнаал босноо амьдралыг босгоноо л гэдэг.
Энэ нь одоо миний нөгөө чадварыг гаргачих юм бол би нөгөө супер хурдтайраа өгнө бол.
Нөгөө чадвар 80 онцгой чадвараа.
Юу юм бэ? Тэр димээ охоо тэр тэрийг хумсан дээр баг. За холбогдсон баярлалаа супермен. Ариун сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа.
Нэг бүтэн ундаатай ирээрэй чи юм.
Оо тэгээ тэгээ. Энэ удаа жоохон ганц л балахцсан нэг үг шүү дээ.
Өөрөө балахгүй л олдсон өнөө тэндээс. Зээ хараг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баяж та.
За. Супермени туйлын хүсэл супермаркет нэх гэсэн байна. За баарга л дөө.
Бол тийм л юм удаа дээ тийм.
Мэдгүй энэ амьдралаас их ч нь бол аюугүй юу вэ нөө. Босхоо гэдэг л байна. Олон болоо сарлаа л явчихлаа. За таада топ мотор зөв 57 нэг 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос алгаа ихэлсэн байна. Тэгэхээр Toyota-гийн албаны дэлгэр топ пунктаар төвд бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгөөний тосоо солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 хоног бүрийн топ бэлэг эзэн болох боломжтой болжээ.
За 5 сарын 7-ны дуустал үргэлжлэх юм байна. Тэгээд 80 маа нийт ерөнхийдөө 5-7 хоног үргэлжлэн гэсүг. Гарын бэлэг нь тос солиулсан үйлчлэгч бүрт олох юм. Тэгээд 7 хоног болгон өөр өөр төрөл байх юм билээ. Бэлэг нь өөрөө нэ гэсүг. Жишээлх юм бол 7 хоногт 11 цагаас өмнө тос солиулах цаг захиалсан үйлчлэгч бүрт өглөөний цай буюу кофе сэндвич өгөн. За гэнэ талаарт нүүшлүүлсэн үйлчлэгч бүрт автомашины шил арчиж билээлэн хэмтчлэн янз янз байгаа юм билэ. А гэхдээ гол нь гарын бэлгүүд нь тухайн заасан 7 хоногт л хүчинтэй. Тэгээ нөхөн авах боломжгүй юм билэ шүү.
Дараа нь очичод кофе сэндвич нэхэж иж болохгүй.
Авахулж хатаа л гэдэг тэрийг авахгүй л болохгүй гэсэн үг шүү.
За топ бэлгийг тухайн 7 хоног үйлчлүүлсэн нийт үйлчлүүлэгчдээ санамсаргүй байдлаар рандомор шалгаруулах юм. Zoico Flow цахилгаан үсгээр анжин брэндийн айны бүтээгдэхүүн Premium-ийн эрхийн бичиг гэх мэт нэг сайд төр гүртэлгүн бүхэн бэлгүүдээс олгоноо. Тэгээд 7 хоног бүрийн гарын бэлэг болон топ бэлгүүдийн мэдээллийг Toyota Top Motors Facebook хуудасаар зарлагдаад ингээд явах учраас дагаад бас мэдээлэл аваарай.
Халбарт хуудсын дугаар 7777807770780 гэсэн дугаарлал болгохоо.
Баярлалаа хамтраад ажилласан Toyota Top Motors төвд 575 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солихын ихсэн байна.
Баярлалаа.
За ургэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Бано.
Ван орой минь
хийн албагцсан бай.
Ханаал хүн юм шиг.
Аах вэ наа.
Миний бүр хоолой бүр цаашаа ороод шүү. За. За хан хүн минь наддаа нэрлээ.
Нэрлээ, нэрлээ.
Тэглээ. За багта ямар нэр өгөх үү?
Багта ёо.
Аа.
Одоо ирж байгаа цаг 100 цаг гэдэг чи юу?
За. За 100 цаг. За төв цохоход бэлэн үү?
За би.
Цяг ингэн за. Та хоёр.
За.
За яг санийх шиг 8 хийх гэж уулна явж байгаа юм. За тэ хаанаас хаашаа юу зөөх хийч мэдэхгүй зөө. Тэгэд баахан нэг төрлийн нэг бараа шахацсан, дарцсан заяо. Явж хагаад хилтгэрээс тэр баахан бараа таа буцаагцсан төгтэй.
Буцаагцсан
тийм ээ. Авч гарч чадахгүй. Тэгэд тэрийг яг тэмдэ оо борлуулахаас өөр аргагүй байхгүй.
За за. За хоёул бизнес эрхлэх үү хамхгүй билээ.
Битэрийн бизнес бол явсангүй тоо яхих явах нь.
Би нэг юу яалаа? Энэ хүмүүс миний нөхөр ухаан бизнес хамтарч явах юм
одоо. Нөхөр тэгэл одоо гахаа чирээ явж байгаа билгүй
тий. Аа, оо за за. Би нэг ханхуу гэдэг нэртэй гоё залуутай суусан юм аа. Тэгээд манай хүн чи гахаа чирэгтэй аягүй сайн. Тэгээд би тоо чи хайшаа бизнес эрхлэх үү ханхуу?
Гоёэт. Йоо, вечера, вечингээс гонжо ороод.
А за. Тий, тэгээд гонжо ороо. Тэгээд би тоо чи нөгөө юу яалаа? Манай хүн гахаа кандидатаар усчгүй их кандидаарлаа битүүр юу яа
зарах гэж л ийцэн юм да тэрийг
зарах гэж юм чод юу нулимс асаруулах гэж аваад байна. манай хүн чи аюултай чанцаа минь цөвөн цаг чи юу мэдэхгүй байна. Одоо энэ нулимс асруулагч чинь одоо л тренд болж байгаа гэл тэгэхээр би чи нөхөртөө итгээл хоёр кантинаар нулимс асруулагч авчлаа. Тэгээд тэгсэн чи тэр чинь бас хугацаа хугацаатай байдаг юм аа. Ямар тааш хоёр кантинарыг аваад битүүр наашаа Монгол руу оруулж ирэх гээд зүтгэлээ.
Зүтгээд ирээндэр ирээний гайлэр хэлээ хугацаа дууссан гээд.
Тийм тэгэхээр
дам дама тэр нэг дотроос нэг л өөр юмтай юм аа. Нулимс асруулагч биш юм аа.
Тойл бас бараа юм уу? Би яг санамсргүй энэ ханхуруу яг тэр ашиглаж үзье гэж бодоо цацсан ойлгохгүй байгаа. Би гайхаад хүчиж яг ойлгохгүй чи нулимс асруулагч биш юм уу гэсэн чи хайраа юу ус цацаад байгаа юм бэ гэж гайх чи юу яриад байгаа юм бэ? Тэсч чи бүтээр битүү усыг ойлцсан аахгүй. Би яг зарим нь бол жигэн ус асруулагч. Нулимс асруулагч юм байх.
Ус бол хожол.
Нулимс асруулагч зарим нь бол ингэ холио ойлцсан байгаа аахгүй. Тэ.
Холигд толцсон юм ба шүү.
Холигдсан. Төвөөд би ялуу чацаг орхио чаашаага газ илүү онгоцор нисээд гонжод руу буугаад нөгөө юм хэцтуудтайгаа жоохон түр таарыг гээд.
Тэ. Энэ маа тийм. Тэ энэ тийм юм авч чадахгүй хооронд би хоёр кантинартаа үлдчихэж байгаа байхгүй хэлдээр. Тэ яг хэвчээ одоо тэр хоёр кантинартаа юм авч зарна шүү дээ. Зарахгүй болохгүй гэж би чи эхнээс нь эхлээл тэр нөгөө хилийн ажилтнууд руу энэ хараа энэ нөлөөс асуулан та нар хилээр хүмүүс орж ирлээ шууд ойлуулна гэж би чи. Сурдчлаа л зарах гэсэн нөгөө үед чи томог тоохгүй юм. Би тэгэхээр хилээр орж гарч байгаа хүмүүс хэллээ одоо ер нь цөвөн цагаа ер нь жоохон нүдэн төвд хүмүүс ихсэн. Юу хүм бас хаяа татчихвал зүгээр гэтгэц чин заяав н ганц хоёр ширхгийг л зарлаг хоёр кантинараасаа
ганц ширхгийг зарлал тэгэл ергэдтэй тэгэл тапурхан цааш юм бэ тэгэл нэг 50-50 байгаал олж аваал тэгэл
энэ танаа ханхууг энэ супер бэнтэй нийлүүлчихв яах вэ үрийг нэг тэрэгний дугуунууд биш.
За манай хайрч бас 50% авчирж байгаа шүү. Ундаа мундаа хоёр шишгийг авчир супермэнийг бодлоо. Өөр мөрө хошин мушин хөргөөгөө надад
чи. Талыг чижгөө гэдэг.
Тэгээ 50% тагаа ирсэн ханхуу.
Ань тэгсэн 50% тагаа л ирсэн.
Хаа шахчваа наад баахан хугацаад орсон юм.
Ганжуул наваа тэгээ хэдтууд нь ажиллаад одоор нь ус устай нөлөө тасруулж өгчихгүй юу?
Аа. Тэгээ би чи ханхуу.
Нүрэс ихтэй яг нэг ориг бараагаа хийчихээд бод ихээр авааж ижил хөлтний устаа бараа хийгээд
тийм
бидгүй гайлтар баригдаад
тийм бос. Тэ би чи нөгөө тэр хэдэгээ ялгаж авч гарах гэдэг одоо хин дээр туршгүй ангуу дээр л туршин шүү дээ. Ойл болох гэдэг ингээд цацгаар ойлвол аа зөв зөвн тишээ ойлгохгүй бол баруун тишээ гээл манаа сүулдэ нүд мүдэн жоохон улаагаад жоохон
юу баг согорлоо наа үн чи
тэгээр би чи ам эг чи гэдэг дуудаа. Таны хил дээр ирэн байгаа нөхрийг
яхаас нөгөөдгөө тохиолдолоо чи ч нэг байдтай байх ш
бараагаа ялгах хэрэгтэй байна. Оргийн нь бол оруулна гэдэг наа хэлгээр хуурамчийн оруулахгүй гэдэг наа биш тэр аваар хүн амьдсуу.
Тэгээд нэг супермэнийгээ дагуулаад очив
шүү дээ. Хөлхийн өгөөж явуулаад талыг нь чанцаас өгөөж явуулаад хөлхвараагаа би чааш нь тээвэрлээл тэгээд буцаал чанцаас дээр ирсэн ба.
Тэ ирсэн ирсэн. Хөөрч удаа л байна чи. Дундаас юм осчоогүй сте яагаад гэнэ
хөөрчсэн биш үү? Бараг. Тэгээд нэг хоёр нүдгүй юм дагуулаад явгаа нэ шүү дээ. Улаанаараа иргэсэн хоёр юм. Йоо багад өрчлөлтөнд орцсон
тий. Тэгээл одоо бит хоёр чинь сайхан амьдрах үгч яг үлээв тастаа бүхэл яг үлээв турч
бурахгүй яа гэдэгсээ барааныхаа очрог л
авсан. Тэгсээгээ
нэг бурахгүй сайхан амьдрах шүү дээ. Хоёр кантер бараа
гэсэн. Сэтгэлэн сайхан.
Ямар юм аа?
Хоёр нугуй шүү дээ.
Хоёр нугс гэсэн
юм. Ахиад хоёр кантер нэр байгаа юм
уу? Нугын нугын нэг шүү.
Нугын нуг хийн гэнэ үү? Нуглаа зарах юм уу?
Үу тий чи тамтахгүй шүү дээ.
Юу сая хоёлаа буцаагаад өсчихөг юм уу?
Ахиад хоёр кантер чирээд
ингэж байна. Зарсан гонгороо дахиад аваад ирсэн байх штэ дахиад хүүе чи юу яриад байгаа юм бэ? Саяхан атгаж арайгш далдууруулсан юм шиг юу?
Дахиад хоёр кентэн дээр нуух юм нэгэ гэж хэрсэн.
Энэ удаад нь дан өрөөсөн гутал авчирсан тэр юм. Тэгэл би чи энэ удаад одоо яг зарах үе чи бодож байгаа хөхгүй бэ? Сүүлд өрөөсөн гутал тренд болж байгаа.
Хоёр өөр гутлаа.
Тэ хоёр өөр гутлаад яаж зармаар юм бэ өөр нь одоо. Тэр тийм баха энэ хөргөж унаад бараа авчихсан.
Ийм л юм хийсэн.
Яг та өнгөн өөр
өнгө нөрөө
нэг хүлээгдсэн 25 оны брэнд гэж хусаа ийс.
Тэрэн тгээч.
Сэтгэлэн сайхан юм да бас брэнд л гэж тий. Гуанжоу гэдэг юм гоё чигтэй тий. Мэдэ энэ хин гихвэ одоо. Хойлоо ард нь Чайнагийн дараа Турк мөрөхгүй ядаж. Ямар хэцүү эргөө наач туу. Аа гайгүй нөхөр заяах юм ярьсан. А?
Зараа
дууссан. Хаан зараагүй
юм. Хоёр гэдэн дээр мавд тавьчаад юу нэгч зараагүй байгаа биш үү сая? Юу намайг зар гэдэг юм?
Энэ ингээ буруу мавчирчаад намайг ингээ нүрэнд тавьчихдаг байхгүй. Би тэгэл тэрүүгээр хүн амьд нөлөмсийг асгууллаад өрөөсөө готлоочгүйгээд ямар хэцүү
намайг зар гэдэг юм.
Тэнгүү тэнд манай агч нэг юм нурж урах гэж байгаа. Хоёлаа хүн амьдрал өөр ямар хэцүү юм.
Нурж урах гэж байгаа ланхуун дээр нь усаа хоожсон нөхөртөө гоцчих. Чи тэнд нөлөмсөө хоожсон нөхөртөө өрөөсөн готлоо.
Тэгээ ямар гитц нөхрүүдтэй би.
Ийе яриг юу н болио. Энэ амьдрал өөдлөхгүй.
Хойло одоо юм бараа бараа
өөд
өөд. Би хийсэн ш манай хүн сэтгэл сайхантай гэдэг. Амигаа авч ивнэ гэсэн юу гэсэн бэ сая?
Амиг бүр битэрэг бүр доош хийсэнгээ таарах.
Би яг адилхан амьдралтэй.
Хүний ихнэрийг авч явах гэж байгаа юм болов уу?
Манай супермен чамаас нэг ялгараа дээр чиг хараад байх юм алах.
Манай өөр 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 айгүй өөдрөг.
Манах зөв өдрөг болно л гэдэг
хэч удаа дампуурсан сэтгэлээрээ сайхан явж штэ.
Йоо өстө бүтэхгүй нэрээ.
За 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 хэнхүү холбогдсон баярлаа.
За баярлаа.
Сайхан өдрөө. Бизнесмен сэтгэлээ яах вэ?
Ордон доол байж их үү?
Тэгээ.
Тэр хэрэг сайхан.
За за за.
Йоо өстө. Энийг
яг хөөх юм уу?
Сэтгэлэн сайхан юм аа.
Буруу юм хийчихэд нэг гүүж ирдэг хөө
баярлаад гүүж ирдэг.
Хамаг олсон ашгараа баахан буруу юм авчин гот өстө хөөрч үзэл хайраа сайхан амьдрал болсноо.
Тэжээсээ би тэр чинь зарах юм өгс. Зар шүү дээ.
Чи гэдэгт энэ стрессгээ болсон шалтгаантай байна. Тэ энэ гэдэг нэг нэг ингээ удаан хамт байгаад хар сүултээ ингээд энэ маань угаасаа л ийм хөл хүндээ хэлдэг.
Харин нөгөө нэг гахаа хариулсан цаа уу гахаа хариулсаггүй уураа бардаг гэж. Хойлоо ер нь ямар ч стрессгүй болох юм байна. Арахгүй арахгүй чи амьдралын шаардлага
болж юм болж.
Цаа дараагийн зүгч байна уу?
Байна уу?
Арим дүрийо.
Хий албагцсан байна.
Борооны эзэн байна уу?
Оо за. За борооны эзэн амын хчим багт орсон.
За.
За билэн үү?
За билэн бил.
За ихч та мото ундш мотоцикл за ийм юу бүр ийм айгуу гой бүсгүй за.
Харли харли ундш.
Харли марли ундаг за. Тэгсэн энэ борооны эзэн гэдэг залуу таныг эргүүлээд.
За.
Тэгээ таныг танд хоол хийж өгсөр байгаа та найрагтаа суусан дөх.
Би одоо эргэдэггүй юу? Ашаа юм.
Манай хүн болохоор нэг хөргөн цайны газартай.
А за.
Та яг нөгөө мототойгоо явж байгаа найр хорж уулддаг байхгүй. За эхэндээ тоохгүй. Тэ тоохгүй байж байгаа сүулдэ манай хүн хоол хийх аргаараа найрсан дөх.
За за за. За ойлгомжтой юу?
Ойлгомжтой.
Тана хоолны газар хаа нэх вэ?
Оо манай хата хороололт.
За за хороололт. За одоо нэг уран дулаан цаг ирсэн нэг мотоогоо гаргаж унахгүй бол нэг бүксний хорхоод арагдахгүй шүү дээ. Бүр ингээд гармаар санагдал. Тэгэл гараа ингээд явж исэн чинь би ч нэг дандаа итэр мотоциклийн бүлгэлийн хинтэн нийлдэг а бүлгэл.
Ма
бүлгэн хийж амар залууч дээдэг. Тийм сап мак юмс сахлан махалтай юм лаг ус мөстэй зэрлэг би мэт залуучтай нийлдэг аахгүй. Тэгээ бид нэг нийлж ингэж гадуур салхинд явж байгаад өрсөд хаа нэг хоол идэгээд тэг хороолт явж исэн. Тэсний хөөхөн жижигэн цайны газар байна. Тэг хороод үзсэн чинь тогооч ингэ нэг хөөхөн шавлгаан жижигэн залуу тэргүүч хоол барьж
байгаа.
Хоол барьж гүгэ сүйд.
Оос ямар хоол идэхгүй зөв би бүр гараа гаргаж хийсэн өөртөө зориулж өөрөө ч орж идэх гэж барин мэдээд хоол хийгээд байж ялаг л.
Үдэж чаддаг байсан.
Харин үдэж чаддаг юм шиг байна. Энийг
хийх хэрэггүй. Зүгээр өөрөө ч харангуутаар дуралдчихж байгаа юм шиг байна.
Аа. Тэгээ их ч ус мөс нь хийсэл гоё
орчих. Хийсэл улаан усаа намруулаад тэгэл тэнд чинь тэгээ нүүр мөрөн дээр шивээс ягчихсан энэ дэр.
Мөрөн дээр.
Хөөхөд бүр аялахгүй их шиглээд байгаа юм. Ус нь хийхсэн нэх уу аялах.
Аа их ч ус хийс яг гот ардаас нүүр өөр.
Аа яг манайд хөвчм дараад явж байгаа.
Тэх ёстой. Ард нь дүүн дуулсан явж байгаа. Ус нь хийсэн ард нь үндэ би ингээл аа дууд болсон. Маа муу нааш.
Я манай тайтай тоглоё гэж үгээд. Тий, тэгэл орсон ч яста айгуу сэтгэлээсээ үйлчилж байна. Тэгэхээр бид эд хоорондоо яриад цаа цаа танахаар ер нь дандаа ингээд орж чинь үнэн мөн амт мут нь бол тунд агүй ингээд тэгж байна. Тэгэл нэг өдөр ахаал хоол идэх гэл орсон чил нэг юм зүрхэн хэлбэртэй будаа мудаа үгүй сүйд.
Хоо тэгэл энэ зүрхэн хэлбэртэй будааг өөрөө орж ирнэ гэж зориул хийгээл тэгэл
дээр нь ятаал гэвчихсэн.
Тэгэл биш. Тэгээд яжсэн чинь тооцоогоо хийхэд гүүгүү хэрэггүй хэрэггүй би өөрт чинь сайн гэж сэтгэлээ илчлэх бүр за нэг
Ямар хөөр тооцон дээр. Гүгүгүгүгүг өрд чи сайн.
Тий нэг 80,000 төгрөг лээс юм да. Хэсэн хэсэн. Би бүр гайхаад хүшээ чи зүгээр чи миний сонирхдаг залуу биш штэ чи юу яриад байна. Би чи ингээ мотоцикл цэцэг лондлаг би мэдээ. Тэ чи энэ дагуулж явж байгаа нүдэнд харж байгаа юм штэ гэл. Тэглээ.
Тэр хамаа алга одоо би зүгээр сэтгэлээ татаж чадахгүй байна.
Тэ наа зэнэ дэс штэ. Чадахгүй тэр бол хамаач үгүй энэ гэж мэ. Тэгэл нөгөө хоол нь үнэхээр гоё ууцраас зорж чиж бол хоол идэх хэвээрээ манаа хүн нөгөө зүрхний хэлбэртэй махсах болоо.
Эх болгонд мото мото а буда буда.
Тэ хийж өгдөг хэвээрээ. Тэгэл нэг өдөр бас очлоо.
Нэг мэдсэн ч бид хоёр чинь баг 20,000 алхсан явд.
Ямар хурд найрах процессыг алгасч
байна. Тийм үү би нөгөө хоолнод айгүй олон хоол идэх хэвээр тэ. Надад нэг тийм олон хоол өгөөгүй шууд найрах гэдэг юм залуу. Тэгэл гарын олон болсон юм даа тэгэл эмгтэн үн чинь тэгээд хоол сайтай залуугаас бол үгүй гэхгүй шүү дээ.
Үнээ үн.
Тийм тэгэл энэ тэргээр би өөр зөндөө олон газруудаар хоол орж идэж үзсэн. Яг энэ манай залуугийн борооны үнийг идэх гарын хоолтой газар байхгүйсэн.
Борооны эзэнгүүдхээр хоолтой газар байхгүй нэгэл тэгэл бид хоёрцэн орой кино мөн үзээд.
Тийм би моциклог хард үр хүчигээл үрэл явдгий.
Мар ховстуулчих юм. Цөөхөн хүндээ цайм юм хийц.
Энэ хоолндоо юм хийц юм уу? Тарин баринтай мис юм болов уу?
Бодаа бодаа цацаал эргэтэн
гээд гинт айгүй таалагдаад хэлсэн шүү дээ. Үн чинь нэг харсан тав хүн цолоо байна. Хүү тоогочгоо хувцыг тайлаад өөр
хүн. Энийг амандаа хоол игээ.
Тий, хоёр халбагтаал хүүш давгүй юм байна. Энэ залуу чинь моцикл унахыг зааж өг үсэн жоохон ургуулад биеийн жоохон өгчүүлчихвэл тун давгүй юм байна гэл. Боц.
Тэгэл нөгөө манай их чи ардсан шавлахын залуу нь харагдахгүй
харагдахгүй шүү дээ. Өөр хүчигээл
ами ганцаараа ирж ирэнгүү дардасна. Аа их чиг
боо. Аа манай хантаага хаан. Тэгэл авч тавих юм аа хайш юм. Йоо, барин нэрийн нүдэн дарагдчихлаа.
Йоо юу амар амар.
Тэгэл хоолонд нь оос юм даа. Одоо манай өнч дөрөв хүүхдээ хараа гэртэ хоолоё гэж сууж байгаа шүү дээ. Тэм хөө.
Танаа хүн төрүүлсэн юм уу?
Би мациклийн өнч тэндэг гэвэрээ манай уугаалаа гэж гэртэ байж байгаа. Орой сайхан баяжтай цайчарах уу?
За тэгээ тэг.
Тийм айгүй амар шүү дээ.
Тийм цуунга дараалаа баяжтай цай идэлгэчихгүй.
Тийм дээрэс нөгөө баяжтай цайг нь уух шүү. Зүгээр цуу хийгээрээ. Цайг зүгээр шингэн уух юм.
За.
За баяртай жаргалтай байна оо
сайхан.
За баярлалаа. За баярлалаа.
Одоо сандардаг юм шиг түүх төхөх цаас оо.
Сандарч байна.
Оо юм болно болно болно.
Сандардаг сандардаг. Хамаагүй энэ хөлсөх болж
байна. Гэтэ нэрнгэсээ борооны эзэн гой хаал идэг бах тий.
Харин тий.
Хийнэ хийнэ.
Харин
би чигээ мэдрэгдээд ах.
Нэг л гой хаал идэг залууш санагдаад байна да. За баярлалаа.
За эдгээрээ тах өнгө.
За.
Ингээд 2 жилийн дараа та хоёр суудсан баг.
Ичээ цэд манай хүн. Энэ хоол ажил дээр авчиж өгөрөөх үү? Тэгвэл суу шүү. За амтралч танилцуулаад өргөжлөлье. Max Clean Brand супер хонжуртай худалдаа зарлсан байна. За тэгэхээр Max Clean Brand-ийн оо ухаалгын нутгнууд байдаг. Арьсан тарчлахгүй толбонд хүчтэй. Max Clean Brand Малайз усуд үйлдвэрлэждэг ахуйн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнийг 99.9% бактери устгах нь толб байрлагдаг орс найрлагаараа хэрэглэгчд хүргэдэг юм брэнд байгаа.
За тэгээ Max Clean-ийн ухаалгын нутгнууд дөрөвч бодсоо агуулаагүй нэвтэршүүлсэн учраас одоо энгийн ухаалгын нутгтай харьцуулахад усанд хурдан задардаг. Тэгээд бүрэн автомат машин дугаахта хувцастайгаа хамт хийж эргэлт юм байлаа. Тэгээ 99.9% бактерийг устгах нь өвсний толб, хоолны бүх одоо төрөлхийн толб байна. Цусны толб, нүүрний бүх төрлийн бодод
хэцүү шиг арилдгүй
арилдгүй тийм бэлхний толб, гүн бохирдсан бүх төрлийн бохирдлыг улам өргө арилдаг. Тэгээд нөгөө хөөсрөл багтаа байлээ. Ямар нэг тийм айхтар хурц өнөрөхгүй.
Энэ хөөсрөлт их болохоор загалдаад байдаг тийм хувцс. Тийм. Тэгээ хамгийн гоё юм нь юу юм гэсэн чинь нөгөө нарны хэд ягаан туянаас хамгаалдаг бүрхүүл үүсгэдэг юм билээ. Гандаадгүй хувцсны гандчаад байдаг шүү дээ. За энгийн унтгнаас 60% илүү хэмнэлт тий. 3.2 кг унтгах нь 120 албаг буюу 120 угаалт хийнэ гэсэн үг. За хаанаас авах юм бэ гэхээр худалдаалах цэг нь Наран косметикс юм. Бөөний төвөд 30 бөмбөр худалдааны төвийн А-гийн 2 павильон дээр байрлаж байна. Мөн баялаг блог худалдааны төв 2 давхарт нь Ярамгийн Food City худалдааны төвийн 3 давхарт нь Номин болон E-mart супермаркетын бүх салбарууд болон бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр зах худалдааны төвөөс тус тус худалдаа авах боломжтой юм байна шүү.
Холод хуудсын дугаар 8255585757477 гэсэн дугаар л болохоор.
За сошиал агийн Max Clean Mongolia мөн Наран Cosmetics цэг имэн гэдэг ахаар гараад ирхнэ. Баярлалаа хамт ажилласан Max Clean брэнд супер хонжортой худалдаа хамт ажиллаа.
Баярлалаа.
За өргөжлөлийн дараагийн хасвсагчиг авъя. Байна уу? Байна уу?
Байна уу? Холбогдсон байх сонсогчо.
Байна уу?
А за орой минь. Хий холбогдсон.
Орой минь. Зүгээр.
Оо за.
За, чигүүр манай багт орсон. Түүх цохоход билэн үү?
Билэн.
За. За. Солонгос хүн шүү чи заяа.
Оо за.
Чага яг солонгос хүн. За тэгээ солонгос нөгөө буудлаа ажилладаг.
А би юу за. Оо буудлаа.
Ажилладаг. Тэгээд нэг жигүүр 3 сараар ирсэн. Ирээд нөгөө нэг мөнгө төгрөг мөргө хамгийн маалдаад хүрх юм байна. 3 сараар гад ажилд орсон заяа. Ажилд ороод нэг мэдсэн чи өглөө босчихсон чи жигүүр алга болсон байсан заяа. Чи цалингийг нөх гэсэн чи.
За.
Тэгээ хайсараа гад чи ингээд арай гэж цалингийг нөхсөн чи. Мань хүн нөгөө буудлалд үнгүй байдаг нэг кофе цай мэдэг штэ тий. Тэрийг аваад тэгээ чамаг өөрийн цагтаад мэдээд ингээ хайгаа зүхтагаад байсан төгцөө. Чи болгоо цалингийг нөхөх гээд араас нь хөөгөөд байгаа гэсэн.
За 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 ойлгосон уу? Жигүр. За. За би чин Харвас Солонгос хүн л дээ. Яас ийцэн байна аа.
Солонгос ажилладаг юм аа л
гэхгүй. Тий, Солонгост тий. Би чи Солонгос хүн, Солонгос, Солонгос буудлаа ажиллаулаад. Тий, тэгээ хана амьдралаа босгоч чигээл нэг юм хөөхөн 70 иргэн наанд буудлаа ажиллуулсан. Тэгсэн чинь ингээм Монголоос нэг юм залуу ирээл оо танаа буудлаа ажиллая гэхээр би зөө бас дайггүй хөөхөн ажилдаа өгөх тогшгүй нэ ажиллаулъя гэж дуу. Ажиллууллаа.
Тэгээд би нэг Солонгос руу 3 сараар явах гоё буудлаа харагдаал. Яаж юм болох вэ гэж бодлоо.
Манай
дэжид орчихсон шүү дээ. Ажил. Нүү үйл явдлын ярьж байгаа байхгүй юу? Ягаад айсан шалтгааны хэлэх гээд байгаа байхгүй
юу?
Тэгэл яа тас гоё ааштай хүн байна да. За яа тас нэг сар ажиллаа. Цалин байдаг. Ягаад? За яг хөө тэгсэн мөнгөний боломжгүй байгаа юм байл гэдэг. Цалин.
Үгүй чи араас нь
би цалин чи бүр өгөөд байгаа шүү дээ.
Аа.
Энд бүгд төр.
Аа, би одоо зүгтааж байгаа юм тий.
Одоо зүгтаах нь арай болоог байна. За эхлээд тэгвэл ингэчээ. Ингээ энэ залуу маань ажилд орол манад чинь цэвэрлэгээ мөрлөгөө л айгүй хөөрхөн ажил төрөлтэй. Гэхдээ нэг харцж явах юм уу?
Юу ч гүйлгээтэй.
Тий, гүйлгээтэй. Хоол моол нөгөө бүфе мүфе гэдэг багхгүй маш нэг давхар. Тэрэн дээр шалаа харчих та нүдгийн булнгаа гарал махруу харцсан зүгч. Би ч гайхаал энэ хөвчүүд өөрхөө томаах хоолнд идэхгүй юм болоо. Би ч уг нь тэр хүндэндээ л халамжлаад идэв гэсэн. Тэгсэн юу яалаа? Хоёр дахь сар боллоо. Эхний сайхныхаа цалин нэлээ авсан шүү дээ. Хоёр дахь сард нас гайгүй ажиллачаар нэмэлт мэмэлт гэдэс нь хөтөн оо нэмж өгөөд өөх гэсэн чинь манаа үгэнд нөгөө л алга болчих сургаггүй.
Харин тийм ээ. Өглөө энэ зутаас өчтөрөөр болохгүй юм сонссон юм шиг байна. Тэгэл би гараал цагтай хагаал. Цагтай өгөөс хэл байхгүй. Чи хаана хантаа мэдтгөө.
Цагтаагүй.
Өндөө бол зогтож байгаа байхгүй
юу? Яагаад таа ч юу?
Харин нэг салгасаар нэг юм нэг хүдтэй салгасаар яриад ах шиг ялангуяа миний талаар л яриад байгаа.
За за тий.
Би бархан минь би хүний найман дарцсан уу яацсан уу?
Би тэгсэн би нөгөө энэ хажуудлынхаа хоолны газраас нэг үхрийн мах гой тасцсан гой гоёын таслын шуга олно хүзүүгэн ч ихсэн огтлно гэдэл би ч нөгөө айгүй нарийн харин штэ тэр ч нөгөө
би мах биш гэж ойлгохгүй. Эй хүүдээ би ингэж хүний гарт орлоо гэж эй бушуухан амиа утах юм.
Тий тий. Жигүүрийг би нөгөө кугийг ш тэг мах واخгүй солонгосоор би чи яг энэ нэг махан дуртай мах нүднийхээ болгоор махарад төгсм бол манай энэ когел гэдэг гэсэн чинь өөрийг нь гэж удаад айгаа зүхтчих. Тэгээ би чиггүй энэ хүүхэд яагаад өглөө болоод ингээ алга болчих вэ нэдрэг л нэг амтаас асуулаа. Тэгсэн чинь ингээ би хаан салгалцсан айгүй амар цонхоцсон царайтай гараа явчихсан чи тэг цагтаа хаан Монголоор загдаа гинөө нэг хүнийг хайгаадсэн гэж тэгж байна. Би тэр гахаан загдаа би солонгосон мэдгүй ч загдаа гэж хэний хэлээд байгаа юм болоо болоо. Манай хүн цагдаа магдаа гэл тэгээ манай буудлын руу орж ирж байна цагдаа магдаатай энэ нүдэнд ачмаг далд оруулмаар уу амар солонгос сэлтэ болцсон заяа бүр хараад бараа л ишмшэр ихэлсэн хараа л үг хэлж мөгөөд энэ ачмаг далд оруулал кил мил гэж байна
ингэж үгээ
тий наадхаа гэж би чи гайхаад энэ хүүхчүүд яага нам ингэдэг юм болов гэдэг лээ
тэгэхгүйд нь энэ миний би ойлгохгүй жил тий мах гэдгийг нь ойлгоод яц гараараа ингэж хүзүрүүлж таадсан. Би яхаа намайг алах юм байна. Энэ яагаад ч хүний намайг юм байна. Энэ хүний бушуухан бариад аваа яв.
Тэгэхээр би энэ хүүхэд юмтай наадгаа цааш нь.
Чимээ.
Солонгосоо наадгаа цааш яваа яваа. Энэ бүр бүр ойлгоцсон байхгүй. Тэг би гайхаад, "Гүй чи чи би нөгөө солонгос гэдэггүй. Энэ хүүхэд ч удаан ингэ цалин малин бүлүүгөө авахгүй алга болчлоо" гэд. Та нарт юу гэж хэлсэн бэ гэж мэдгүй. Google Translator мах кил мил гэдсэн нь л ихэр гайхаад энэ юу яриад цагдаа нар маань сайн ойлгоогүй юм таж өгөөд
үзсэн. Одоо аа л өрөдсөн үү?
Тийм, тэгээ би чи энэ хүүхдээ одоо мөнгө төргөн үг мөнгө өгсөн чи энэ цагдаа нар чи итний манад энэ авгаан талд орцсон байсан байна. Энэ хараа мөнгө өгөөд намайг авах гээд байгаа юм байна. Энэ бол хүний намайг авсан байна гэхэл намайг энэ ажмаа угаасаа айгүй муухай зэвүүн хүүхэн намайг далд оруулаад мөнгө төрг авчихсан байна гэхэл тэгээ яриад.
Энэ хотлоо ярьчихаа. Намайг энэ хотлоо мөнгөөр намайг энэ чааш нарах гэдэг. Энэ нэг л хотлоо би нэг л наатай. Заавал чи шалгаад.
Цалин гэж өгөөд байгаа юм биш үү дээ.
цалин лам биш ээ.
Тэгээ би ингээд алчгаад байхаар цагдаатаа хэллээ. Энэ нөгөө нэг хууль бусаар ажилтж шүү дээ. Одоогоор нотгруул буцаадаа мөнгө дүргүй нөгөө буцаа буцаа. Намагч сая ажимаа гэл надтай хамт байхдаа л ихчээ ана битүпл гэдэг үсэн чи. Одоо болохоор энэ ажимаа баг энэ эмэгнийг тонлог монлог гэ намаг тэгээд
байхаа. За ингээд нотг уцаж байгаа юм
да. Буцаадаа чамаагаа гэл. Тэгэл манаа үн чин цагдаатаа бүр сухталцал хөхрөөл гар явсан шүү дээ. Амар гоё.
Баярлалаа.
Баярлалаа. Яг төв газар руугаа би явлаа гэдэл бодсон шүү дээ.
За нотгороо ингээл буцаад баярлалаа.
За аштай юу аштай ямар ч юм буцсан юм байна. Цалин мөн.
Ятаа цэцүү шүү. Тэгээд үгүй хөөхтгэн аа.
Би ч удаа тэгээ буудлаа.
Энэ буудлын эзэн ихч штэ.
Тэгвэл нэг хөөхөн ах явуул. Би ч харж яваад энийг л цааш нь болгоч гэдэг.
За баярлалаа.
За оройсоо хөөхтгэн.
За.
За. Тий өнөөдөр холбогдож түүх зохиосон амттай байсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Энд хүргээр нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Студиуд хүлэг чанцаа Ами найруулагчаар Борхогийн Чин Батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Toyota Top Motors төвд 57 оног 5 төрлийн өөр бэлгтээ автомашины тос солилгоо эхэлсэн байна. Мөн Max Glimmer-ийн супер хонжортой хөдөлгөөнтэй хамтран ажиллалаа. Урагшлуулын шар шивэр нэвтрүүлгээ үлээ ам сонсороо төр баяртай. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.